Un día especial para moitos dos que nos escoitan, toque a lotería ou non, porque realmente nestas circunstancias poder facer unha especie de xira por Galicia para os máis pequenos para o noso convidado que venga a tomar pois un desayuno con nós, supoño que unha boa nova. Ele é Pacolas, Paco Cerdeira. Que tal? Bo día, Pacolas.
Hola, bo día, que tal, Eva?
Supoño que agora mesmo hai moitas casas, moitos nenos e nenas que están dicindo está Pacolas na radio, está Pacolas na radio. A que sí?
Pois non o sei. Estou deste lado da línea, non vexo.
É o primeiro día de vacacións escolares, así que estarán pois pululando por las casas, supoño, Pacolas.
Ah, pues, entón daquela sí que pode ser. Claro.
Bueno, e que tomas ti para estar así no programa? Un café con leite? Eres máis de tés, de infusións, de que?
Pois últimamente botolle destes cereais o leite, creo que se chama Eco, algo así, é o que tomo últimamente. Tampouco teño así unha preferencia. Normalmente gustame máis o chocolate con leite.
Bueno, xa, agora mesmo xa hai moitos que den a min tamén.
Sí, bueno, pero a hora de cambio, non é o mesmo leite con chocolate que chocolate con leite.
Non, a verdade é que non, cambia moito, sobre todo na espesura. Bueno, contanos que tal foi este ano, Pacolas.
Bueno, pois pues, a pesar das circunstancias, non me puedo queixar. Estreamos aquí o equipo das Pacolas o libro de Ramón a órbita, está tendo acollida e vou tendo bastantes actuacións, entonces eu penso que bastante ben.
Moi ben, de feito, pois este Nadal sigue a xira, que prácticamente pois o que pode animar e deixa de chover tamén nas vindeiras horas para deixar unha tregua aí de algún día que aproveitarás, supoño, con un espectáculo que xa nos podes pois contar polo miúdo, Pacolas.
Bueno, pois o espectáculo está baseado nunha señora que se chama Ramón Órbita, que é unha labrega da Serra do Courel que ten unha horta cibernética con patacas automáticas. E ademais ten un gran inventazo, que é unha máquina do tempo que ten a intención de viaxar o futuro para buscar tecnoloxía para mellorar e non contaminar tanto, non? O que pasa é que leva aí un desengaño no futuro, ten que voltar o pasado onde Leonardo da Vinci para mellorala, porque no futuro o futuro está un pouco estropeado.
Sí. Home, Leonardo da Vinci ten moito que ver con Ramona, Podría ser a súa nai, entre os dous, pois quitar ata a pandemia do mundo,
Poderían, de feito Ramona ensinoulle a dibuixar. A xente non pensa que dibuixaba así porque sí.
Sí, o sea que é unha reencarnación prácticamente de Ramona, non?
Sí.
De Ramona órbita.
Podería ser, sí.
Sí. Que é o que máis, cando un se pon a facer un espectáculo para os pequenos, que é o que realmente pois hai que ter sempre sí ou sí? O que comentades na trastenda dos propios ensaios, etc., que decides isto ten que sair porque os pequenos pois deixalles así como con máis emoción. Como é ese traballo para os pequenos?
A min gustame o meu traballo no directo non é totalmente musical. Entre canción e canción sempre se lles vai contando un conto onde se, sin que se dean conta, se lles vai ensinando como participar ao longo da canción, non? Casi dun xeito divertido. E dun xeito divertido é que ademais lle guste tamén a mamá e papá para que participen. Eu creo que cando sumas a diversión a nivel familiar, os nenos reaccionan de outro xeito. Fórmulas, pois hai moitas. Retrousos, pegadizos, repeticións, coreografías, bueno, tens moitas maneiras de facelo.
Un poquinho de todo. Bueno, de feito, todos estes días, caramba, Hacienda, que é impresionante, porque un percorrido, temos o mapa do COVID, temos o mapa da lotería, temos o mapa de Pacolas, porque é espectacular.
Xa, sí, pode ser.
Sí, caramba, pois xa decíamos, todo este mes sin parar en moitísimos sitios de Galicia, claro, é traballo, por lo tanto non existe aí a problemática dos desplazamentos, non? E xusto onte que tocaba a lotería en Vigo, pois en Vigo, que tal foi?
En Vigo, bueno, foi en Salceda de Caselas, en realidade. E foi moi ben, foi moi bonito, compartí ese ario coa compañía de Nelson Quinteiro, que levaba bueno, os seus elfos, con Paco Nogueiras, o grandísimo Paco Nogueiras, pasámolo moi, 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 moi ben ali.
Pois con Nelson, claro, quen nos o pasa ben. O día 23 do 12, que hoxe, Vimianzo.
Vimianzo, efectivamente.
É como madrugas tanto, sendo ese día de curro.
É o que ten a paternidade. Ah, non é que madrugue, madrugan.
Eso está ben, pero tamén hai un público aí sempre atento na casa, eh?
Ai, sí.
Eso está claro. Sí. Bueno, seguimos porque Hacienda leva a Pacolas a semana que ven a Lugo, continúa en Santiago de Compostela, Muros, volta a Lugo, Frades, Pontevedra, qué maravilla, porque continúa todo, incluso no 2021, ¿eh?
Sí. Sí, no, a verdad que estou bastante agradecido que a xente que programa, e a xente que traballa arreo, pues técnicas de cultura, concelleiros de cultura que traballan arreo co difícil que que está caendo, sí. E aínda así buscan fórmulas e buscan maneiras para poder programar e facelo dun xeito seguro, que é importante.
Claro que sí, é importante tamén ter en conta outra cousa, incluso pois as actividades terán pois un público, supoño, con todas as garantías, claro, Pacolas é complicado facer isto, pero se manteñen todas as medidas sen ningún tipo de problema, ¿verdad?
Sí, sempre. Sempre, e ademais os nenos pórtanse, a verdade que é increíble como a maneira na que se adaptan os nenos. Sí. É impresionante.
Importantísimo eso, te lo en conta, é certo, o comentamos sempre. Pois as 17:30 roqueando con Ramona Órbita de Pacolas no auditorio da Casa de Cultura de Vimianzo. Que saia igual de ben que todos os demais, Pacolas. Moitas gracias.
Esperemos
por estar
sí.
con nós.
Claro que gracias sí. a ti.
Unha aperta enorme. Gracias, e bo día.
Ben, bo día. Chao.
Preparamos el café para María Meizoso.